Nazirliğin sözcüsü Gülşen Hüseynova bu barədə məlumat verib. Laboratoriya həmçinin tauna, bruselyoz, toksoplazma və başqa xəstəliklərin diaqnozu üçün də avadanlıqları alıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Ətraflı xəbərlərlə mikrofonda Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Türkmənbaşı öldü.
Bu neytrallıq adı altında demək olar ki, nə Qərbi, nə Rusiyanı, nə digər ölkələrlə normal münasibət bu ölkə qurmamışdır. O cümlədən Azərbaycanla.
Seçki islahatı necə olmalıdır? ATƏT Azərbaycandakı fikirləri öyrənir.
Seçki komissiyaları siyasi partiyyət qorunmaqla təşkil olunsun, müşahidətlərin hüquq və səlahiyyətləri artırılsın, seçki şikayətlərinin baxılmasından bağlı prosedurun liberallaşdırılsın, yumşaldılsın.
İlin yekunları, regionda insan haqlarının vəziyyəti.
My main concern in with regard to Uzbekistan is that the European Union is not.
Bizim Özbəkistanla bağlı əsas narahatlığımız budur ki, Avropa Birliyi bu ölkədə dəyişikliyə real təsir etmək üçün kifayət qədər möhkəm siyasət yürütmür.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkmənistanın ömürlü prezidenti Türkmənbaşı 66 yaşında öldü. Onun rejimindən xaricə qaçan Türkmən müxalifətçiləri indi vətənə qayıtmaq istəyirlər. Əvvəlcə Türkmənbaşının həyat yoluna və gördüyü işlərə, ölkədə yaratdığı rejimə qısa nəzər salaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İyazovun atası Atamurat 1942-ci ildə Qafqaz cəbhəsində Almanya qoşunları ilə döyüşlərdə həlak olub, anası Qurban Sultan və iki qardaşı isə 1948-ci ildə Aşxabadı yerlə yeksan edən zəlzələ zamanı. Gənc Sapar Murat qohumlarının evində böyüyüb 1962-ci ildə Komünist Partiyasına üzv olub, 1967-ci ildə isə Leningrad Politexnika İnstitutunun məzunu. Sonra Türkmenistan Sovet Respublikasında elektrik stansiyasında işləyərkən Niyazov ciddi cəhdlə partiya işinə qoşulur və bir müddət sonra onun kariyera yüksəlişi başlanır. Nəhayət 1985-ci ildə SSRİ Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin təlimatçısı vəzifəsində Moskvada qısa müddət işlədikdən sonra Niyazov Türkmənistan Nazirlər Şurasının sədri və Türkmənistan Komünist Partiyasının birinci katibi vəzifələrinə layiq bilinir. Niyazovu Sovet dövründən tanıyanlar onu yaltaq və qürursuz kimi xatırlayırlar. Mikhail Qorbaçovun islahatlarını o soyuq qarşıladı. 1991-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd edən qiyamçıları isə alqışladı. Lakin 1991-ci ildə Sovet İttifaqı parçalanarkən başlı başına qalan Türkmənistan oktyabrın 27-sində özünü müstəqil elan etdi. Və sonra Sovet rəhbərliyinin nəzarətindən yaxasını qutaran təvazükar partiya funksioneri qəfildən müstəqil Türkmənistanda bütün hakimiyyət səlahiyyətlərini öz əllərində cəmləşdirdi. Niyazov yeni yaranmış dövlətin prezidenti oldu və 1992-ci ildə rəqabətsiz onun qələbəsi ilə nəticələnən prezident seçkilərindən sonra Türkmənistanda daha seçki keçirmədi. 1993-cü ildə Niyazov rəsmən özünü Türkmənbaşı bütün türkmənlərin atası adlandırdı. 1999-cu ildə isə üzü yolu ölkə parlamenti onu ömürlük prezident elan etdi. Niyazov hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə sürətlə iki paralel təmayül cəryan etməyə başladı. Birincisi, Niyazov nəinki müxalifətdən əsər əlamət qoymadı, hətta onun vücuda gəlməyinin mümkünlüyünü, öz hakimiyyətinə istənilən potensial təhlükəni qabaqcadan yox etdi. İkinci təmayül olaraq Sapar Murat Niyazov özünə çox sayılı monumental abidələr qoymaqla, ayların adlarını dəyişməklə və təhsil sisteminin bütün səviyyələrində öyrənilməsi məcburi olan öz ruhnamə kitabını türkmənlərə dahi əsər kimi sırmaqla Türkmənistanda öz şəxsiyyətinə pərəstiş üçün hər cür şərait yaratdı. Bundan əlavə Niyazov ölkəsinin təbii qaz sərvətlərinin satışından əldə edilən vəsaitlərin bir qismini populist layihələrə yönəltməsi ilə tanınır. Həmin pula əhaliyə pulsuz qaz, duz və işıq verilməsi ilə yanaşı, Türkmənistanda nəhəng qış əyləncə kompleksi, habirə böyük süni göl yaradılıb. Türkmənistanı isə dünyada miqyaslı korrupsiya, bərbad səhiyyə və Türkmənbaşı şəxsiyyətinə pərəstişə söykənən təhsil sistemi ilə tanıyırlar. Fonoqramma ilə oxumağı, balet və opera janrlarını qadağan etməsi kimi Niyazovun səfi özbaşınalıqları qərb mediasında vaxtilə geniş işıqlandırılmışdı. Halbuki məxfi polisin nəzarəti altında dünyadan təcrid vəziyyəti və saysız hesabsız fərman və qanunlar cəngəlliyində yaşamalı olan 5 milyon türkmənə bunların hamısını çox ciddi qəbul etməkdən başqa heç bir əlac qalmamışdı.
Bəs Türkmənbaşının ölümü onun dövründə soyuq olan Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Xatırladaq ki, Türkmənistanın Azərbaycanla Xəzərdə hətta ərazi mübahisəsi var. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər heç vaxt gərgin olmayıb və bəzi mübahisəli məsələlərdə Xəzər dənizinin dibinin bölünməsində hər bir dövlət öz marağından çıxış edib. Ancaq politoloq Eldar Namazov bu fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Türkmənistan nəinki Azərbaycanla, hətta bir çox xarici ölkələrlə də gərgin münasibətdə olub.
Türkmənbaşı Türkmənistanda çox qeyri-adi bir siyasi sistem formalaşdırılmışdı. Demək olar ki, bu ölkə beynəlxalq əlaqələrdən təcrid olunmuşdu. Bu neytrallıq adı altında demək olar ki, nə Qərbi, nə Rusiyanı, nə digər ölkələrlə normal münasibət bu ölkə qurmamışdı. O cümlədən Azərbaycanla.
Əli Həsənov hesab edir ki, Azərbaycanla Türkmənistanı dil və soykök birləşdirir. Politoloq Eldar Namazovun da fikrincə, bu amillərdən başqa iqtisadi məqamlar da var ki, hər iki ölkənin maraqlarına xidmət eləyir.
Rusiya Türkmənistanın qazını alırdı və iki dəfə daha baha qiymətə satırdı Avropaya. Burada ucuzan iş növbədə düşmən xalqının, düşmən dövlətinin özüydü. Azərbaycanla əlaqələr olsaydı, əməkdaşlıq olsaydı, təbii ki, Türkmənistan Azərbaycan ərazisindən də dünya bazarlarına öz neftini, qazını çıxarda bilərdi və bununla da daha böyük üstünlükləri əldə edə bilərdi.
Əli Həsənova görə Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri Türkmənistanda hakimiyyətə kimin rəhbər gəlməsinə nasıl olmayaraq inkişaf eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, Türkmənistanın qonşu ölkələrlə hansı siyasi münasibətləri seçəcəyi yeni prezidentin şəxsiyyətinə nasıl olacaq.
Çox şey yeni dövlət başçısının kim olacağından və onun nə dərəcədə səlahiyyətli olacağından asılıdır.
Ancaq ekspertlər Türkmənistanda siyasi sistemin hansı xətlə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Onlar deyirlər ki, Türkmənistan indiyə qədər qapalı ölkə sayıldığından orada gedən siyasi proseslər barədə tam məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Eldar Namazovun fikrincə bir müddət Türkmənistanda qeyri-müəyyən bir dövr başlayacaq. Politoloq bunu ölkədə rəsmi müxalifətin yoxluğu, hakimiyyət daxili qrupların isə nüfuz çəkişməsinə cəlb olunacağı ilə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə Türkmənistanda geniş enerji mənbələrinin mövcudluğu Qərbin diqqətini bu ölkəyə daha ciddi yönəltməyə vadar eləyəcək.
İndi həm Rusiya tərəfindən, həm ABŞ Avropa tərəfindən, həm qonşu İran tərəfindən bu ölkənin daxili siyasətinə müəyyən bir müdaxilələr edib orada bir nüfuz qazanmaq uğrunda müəyyən bir ciddi mübarizə gedəcək.
Türkmənistandakı siyasi sistemin demokratik tələblərə cavab vermədiyini deyən Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzazadə Seysa bilir ki, cəhd göstərilsə, imitasiyaya can atılsa belə, artıq bu ölkədə Sapar Murad Niyazov xəttini yeritmək çətin olacaq.
Mən sizə deyim ki, Türkmənistan bir də Niyazov dövrünə qayıtmayacaq.
Türkmənistanda Türkmənbaşı seçki keçirmirdi. Bəs seçki necə keçirilməlidir? ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Strohal hazırda Bakıdadır və çoxsaylı görüşlər keçirir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, cənab Strohalın səfərində məqsəd nədir? O cümlədən QT-lərlə, partiyalarla görüşlərdə.
İlxan, cənab Strohalın özünün jurnalistlərə bildirdiyinə görə bu səfərdə məqsəd ATƏT-lə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməkdir. Onun qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşündə sırf seçki islahatları müzakirə edilib. Əslində bu görüşə də ancaq seçkilərlə bağlı monitoring aparan təşkilatlar dəvət edilmişdi. Görüşdən sonra seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli dedi ki, ATƏT Azərbaycanda seçki islahatları istiqamətində mövqeyləri öyrənmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə gələn il fevral ayından etibarən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bütün maraqlı qüvvələrin iştirakı ilə seçki islahatları ilə bağlı geniş müzakirələrə başlayacaq. Bu müzakirələrdə həm hökumət, həm siyasi partiyalar, həm də qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcəklər. Hazırki səfər isə Anar Məmmədlinin sözlərinə görə həmin müzakirələrin ilkin mərhələsi kimi dəyərləndirilməlidir. Anar Məmmədli həmçinin dedi ki, görüşdə onlar seçki islahatları ilə bağlı Kristian Strohala öz təkliflərini də veriblər.
Seçki komissiyaları siyasi paritet qorunmaqla təşkil olunsun, müşahidəçilərin hüquq və səlahiyyətləri artırılsın, seçki şəraitlərinin baxılmasından bağlı prosedur liberallaşdırılsın, yumşaldılsın. müşahidəçilərin rəyi nəzərə alınsın, seçkin nəticələri belə deyək, qiymətləndirilərkən. Əsas bununla bağlı bir də sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması ilə bağlı. Xüsusi narahatlıq vardı. Biz çox çıxışlarda səsləndi bu fikir və Struhalı yəqin ki, demək olar ki, proseslə bağlı, problemlərlə bağlı məlumatlı olduğu görünür.
İlxan, əslində həm ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, həm də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bundan əvvəl də seçki islahatları ilə bağlı Azərbaycana öz tövsiyələrini verib. Bu tövsiyələrə görə bütün siyasi qüvvələrin etimad göstərdiyi seçki komissiyaları yaradılmalıdır. Azərbaycandakı müxalifət partiyaları isə hesab edirlər ki, komissiyaları yalnız paritet əsasda formalaşacağı halda etimad qazana bilər. Ancaq hökumət isə komissiyaların paritet əsasda formalaşması ideyası ilə razılaşmır. Dövlət başçısı İlham Əliyev də bildirib ki, paritet prinsip komissiyaların işini poza bilər. Məhz ötən həftədə Mərkəz Seçki Komissiyasına boş qalan yerlər mövcud qanunvericiliyə əsasən tutuldu. Yəni, mövcud qanunvericiliyə görə 18 yerdən 6-sı Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının, 6-sı parlamentdəki bir tərəflərin, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan partiyaların payına düşür. Müxalifət hesab edir ki, bu bölgü ilə hökumət komissiyalara nəzarət imkanını öz əlində saxlayır. Çünki onların fikirlərinə görə bir tərəflərin mövqeyi ilə hakim partiyanın mövqeyi arasında elə bir fərq yoxdur. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri isə bu istiqamətdə indilikdə hələ ki qəti mövqeyi bildirmək istəmir.
Mən bu dəfəki səfərimdə bütün arzu eləyən şəxslərlə görüşməyə hazıram. Bu görüşlərdə hazırki çətinlikləri bircə müzakirə eləyib çıxış yolları axtaracağıq.
Yaxın, cənab Struhalın səfəri hələ 2 gün davam edəcək. O günün ikinci yarısı Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüb. Kristian Struhalın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşündə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Cənab Struhalın jurnalistlərə bildirməsinə görə o İlmar Məmmədyarova deyib ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu keçid və islahatlar prosesinin aparılması ilə bağlı Azərbaycana kömək etməyə hazırdır. Qonağın sözlərinə görə bu görüşdə həmçinin seçkidən sonra Azərbaycana verdikləri tövsiyələrin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə də bağlı müzakirələr aparıblar. Günün sonlarına yaxın isə Kristian Struhal siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb və bu görüşdə də seçki islahatları müzakirə edilib.
Çox sağ ol, Babək. Bəs Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifət öz aralarında ATƏT-siz danışa bilməzmi? Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov son vaxtlar müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirlərə münasibətini bildirib. Medianın vəziyyəti pisləşib ya yox? Hakimiyyət müxalifətlə hansı dialoqa gedər? Əli Həsənovla müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləyib.
Əli müəllim, prezident yaxınlarda bəyan etmişdi ki, hakimiyyət müxalifətlə dialoqa hazırdır və müxalifətdə son günlər belə fikirlər gəzir ki, güya hakimiyyətdə dialoqa mane olan qüvvələr var və bunlar Rusiya meyilli qüvvələrdir. Ümumiyyətlə, belə bir iddialara bir hökumət rəsmisi kimi münasibətiniz necədir?
Bizim hakimiyyətdə yeşil fikir var, ölkə prezidentinin fikirlərinə müxalif mövqe demək olar ki, yoxdur. Ona görə də ölkə başçısının çağırışı bizim hakimiyyət nümayəndələrinə, əksəriyyətinin fikrini əks etdirir. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə dövlətimiz, xalqımız, onun firavanlığı, respublikamızın milli problemlərinin həlli istiqamətində istənilən halda dialoqa hazırıq. Heç bir şərtsiz dialoqa hazırıq.
Yəni, yaxınlarda belə bir dialoq baş tuta bilər mi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, dialoq təkcə hansısa masa arxasına yığışıb nəyisə müzakirə eləməkdən ibarət deyil. Biz düşünürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti yavaş-yavaş qarşılıqlı ittihamlardan, qarşılıqlı qəbul etməməzlik prinsiplərindən əl çəkib, masa arxasında oturub və yaxud da ki, cəmiyyətdəki proseslərə konstruktiv yanaşıb, dialoq əhval ruhiyyəsi nümayiş etdirməlidir.
Bəs konkret bu son vaxtlar mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı, o cümlədən bax ABŞ rəsmisi də dedi, başqa beynəlxalq təşkilatlardan da tənqidlər gəlir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir və s. Necə hesab edirsiniz? Yəni bu tənqidlərlə razılaşmaq olar mı?
Bu bir tərəfin fikridir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət rəsmiləri o fikirdə deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti demokratiya istiqamətində hərəkət eləyir və bu istiqamətdə hərəkətləri biraz da intensivləşdirmək lazımdır. Bu sahədə mövcud olan problemlər aradan qaldırmaq lazımdır. Biz də onlarla razıyıq və bu işlərə çalışırıq.
AXCP qərargahından çıxarıldı və indi ona ayrılan dövlət tərəfindən ayrılan qərargaha getmək istəmir. Prezidentin müdaxiləsindən sonra ANS-in yayımı bərpa olundu. Ola bilərmi ki, hökumət müxalifətə bir jest eləsin, yəni onu normal yerdə bir qərargahla təmin eləsin və ya Azadlıq qəzetinə yerine ofis verilsin.
Şehrin mərkəzində bizim onlara verə biləcəyimiz münasib qərargah yoxdur. Eğer onlar özleri belə bir qərargah tapsalar biz buna heç bir etiraz etməyəcəyik.
Bu, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənovun fikirləriydi. Təbii ki, başqa fikirlər də var. Bəs insan haqları o biri ölkələrdə necədir? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi ilin yekunu olaraq radiomuzun verilişlərinin yayıldığı ölkələrdə, İranda, İraqda, Əfqanistanda, MDB ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi reportaj hazırlayıb. Həmin reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
2006-cı ildə baş verən siyasi repressiyalar və münaqişələr nəticəsində insan haqlarının pisləşməsi müşahidə olunub. Mərkəzi Asiyada insan haqları davamlı olaraq hücumlara məruz qalıb. Əvvəlcə Özbəkistandakı vəziyyət haqqında. Human Rights Watch təşkilatının Londondakı rəsmisi Tom Partes inanır ki, beynəlxalq ictimaiyyət Daşkəndlə kifayət qədər sərt davranmayıb.
My main concern in with regard to Uzbekistan is that the European Union is not really...
Bizim Özbəkistanla bağlı əsas narahatlığımız budur ki, Avropa Birliyi bu ölkədə dəyişikliyə real təsir etmək üçün əndizən hadisələri ilə bağlı fəaliyyətində kifayət qədər möhkəm siyasət yürütmür. Avropa Birliyi bildiyimiz kimi bir il əvvəl Özbəkistana lazımınca sərt sanksiyalar qoyub.
Tom Partios. Türkmenistan'da ise avtoritar rejim devam edib. Sentyabr ayında Azad Avropa Azadlıq Radyosu'nun müxbiri Oğul Sapar Muradova həbsxanada öldü. O 6 il idi ki, həbsxanalardakı vəziyyət haqqında Qərbin hüquq müdafiə təşkilatlarına məlumatlar ötürürdü. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə onun başında böyük yara olub. Türkmen Helsinki Fondu ise Muradovanın ölümünü siyasi qətl adlandırmışdı. Qazaxıstanda isə fevralın 13-də Nagiz Aksol adlı müxalifət partiyasının həmsədri Altınbek Sarsenbeyevin meydi Almatanın kənarından tapılmışdı. O, Qazaxıstan hökumətini tənqid edirdi. Noyabr ayında Tacikistanda keçirilən prezident seçkilərini müxalifət partiyaları boykot etmişdi. Müxalifətin fikrincə, seçki hazır ki, prezident İmamali Rahmanovun xeyrinə səs vermədən hələ xeyli əvvəl saxtalaşdırılmışdı. Rusiyaya gəlincə, Moskvanın separatçı müsəlman qiyamçılara qarşı aparılan müharibədə qələbə qazandığını iddia etməsinə baxmayaraq, Çeçenistanda döyüşlər hələ də davam edir. O da məlum olub ki, Moskva yönümlü başnazir Ramzan Kadırova loyal olan Çeçen təhlükəsizlik qüvvələri cinayət törətmədə ittiham olunan sadə çeçenlərə işgəncələr veriblər. Qafqazda Azərbaycanda isə İlham Əliyevin hökuməti tənqid olunub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı ölkədə mətbuat azadlığının pozulmasını, müstəqil və müxalif yönlü kütləvi informasiya vasitələrinin ofislərindən çıxarılmalarını, Aynes kanalının bağlanmasını tənqid edib. Aynes kanalı 3 həftədən sonra açılıb. İraqda isə döyüşlər davam edir. Bu döyüşlərdə hər gün çox sayı insan tələfatı olur. Onların çoxu kamikazelərin törətdiyi partlayışların qurbanlarıdır. İran isə insan hüquqlarının vəziyyətinə görə qara il yaşayıb. Dövlət senzurası xeyli gücləndirilib, nəticədə söz azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər artıb. Bir çox qəzetlər bağlanıb, jurnalistlər hədə-qorxu ilə üzləşiblər. Çoxlu sayda fəal tələbələr dərslərdən xaric olunublar. Dekabrın 11-də Tehranın Əmir Kəbir Universitetində tələbələr prezident Mahmud Əhmədinəcadın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Bu qeyri-adi hadisənin şahidi olan tələbə Becan Pir Yusifi Fərda Radiosuna bunlar deyib.
Politeknik Universitetinin tələbələri prezident və yeni hökumətin universitetlərdəki siyasətinə qarşı şüarlar qışqırmağa başladılar. Onlar diktatura ölüm, zülmə son, yoxsulluğun və korrupsiyanın səbəbkarı Əhməd Nejaddır şüarlarını səsləndirdilər.
Becan Pir Yusifi. Əfqanistanda çox sayda mülki şəxs qiyamların və terror aktlarının qurbanı olub. Bir çoxları isə Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun rəhbərliyi altında aparılan antiterror əməliyyatları zamanı həlak olub. Bir çox məktəb binası Taliban, digərləri isə qiyamçı dəstələr tərəfindən yandırılıb. Avropada isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Belarus və Prezident Lukaşenko hökumətinin seçkilərin saxtalaşdırılması, etiraz edənlərin həbs olunması, seçkilərdə müxalifətçi namizədlərə qarşı hökumətin inzibati resurslarından istifadə edilməsi də daxil olmaqla çox sayı insan hüquqlarını pozmaqda ittiham edib.
Sonda Azərbaycana qayıdaq. Nəhayət, neçə illik xəbərdarlıqdan sonra artıq işıq pulu verməyənlərin villalarına işıq kəsilməyə başlayıb. Hələ Barmek vaxtında onun prezidenti Arabul deyirdi ki, işıq pulu verməyən elə vəzifəli adamların özləridir. Səadət Akif qızına qulaq asa. Səadət, işıq pulu verməyən çoxdurmu? İşığı kəsilənlər kimlərdir?
Elxan, bir neçə müddətdir ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları paytaxt Bakının müxtəlif ərazilərində reydlər keçirirlər. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, dekabr ayının ilk 10 günlüyündə onlar əsasən iri kommersiya strukturlarında, şadlıq saraylarında və bir də iri mülklərdə, villalarda reydlər keçiriblər. 209 obyektdə qeyri-qanuni hallar aşkar olunub. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, işıq pulunu əsasən İri villa sahibləri ödəmirlər. Hətta iki mülk sahibi elektrik şəbəkəsi nəzarətçilərinin sayğaca baxmağa imkan verməyib. Buna görə də onların işığı kəsilib.
12 tələbnamə tərtib edilərək 27 obyektdə 171.539 kilovat saat sərfiyyat qeydə alınır. Yəni itirilmiş elektrik enerji sərfiyyatı. Bundan başqa olaraq dekabr ayının 8-də axşam saatlarında Binəqədi və Nərimanov rayonları ərazisində 22 obyektdə və villada yoxlama aparılıb. 8 villa sahibinə aq tərtib edilib.
Elxan, ölkə mətbuatı yazır ki, işıq pulu verməyən villa sahiblərinin əksəriyyəti müxtəlif yüksək vəzifə tutan dövlət məmurlarıdır. Hətta mətbuat onların siyasının hazırlanıb dövlət başçısına təqdim ediləcəyini də bildirir. Amma Tanrıverdi Mustafayev işıq pulu verməyən abonentlərin kimliyini açıqlamaq istəmir. Deyir ki, onlar abonentə fərq qoymurlar. İşıq pulu vermirsə işığını kəsirlər. Yeri gəlmişkən, Bakı Elektrik Şəbəkənin sələfi olan Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabıl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrinin birində elektrik enerjisinə borcunu ödəmək istəməyən bəzi villa sahibləri ilə mübarizə apardığını və buna görə də cəzalandırıldığını söyləmişdi.
Haberdarlığa rağmen mesela elektriklerini dayandırdığım oldu. Ama öyle insanlar var ki onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar, torbamı dikmeye çalıştılar.
Ancak Tanrıverdi Mustafayev Milli Məclisin işıq qaz oğrularının cəzalandırılması üçün qəbul etdiyi qanuna güvənərək hesab edir ki, işıq pulunu verməyənlərlə mübarizədə hökumət də onları dəstəkləyir. İntihası hələlik qanunun onlara verdiyi imkandan yararlanmaq, yəni elektrik enerjisindən qeyri qanuni istifadə edənlərin həbs olunması üçün məhkəməyə üst tutmaq istəmirlər. Hesab edirlər ki, abonentlərlə anlaşa biləcəklər.
Səadət, bəs effekt verirmi bu cəzalar? Belə reydlərdən sonra işıq pulu daha çox yığılırmı?
Elxan, söhbət elədiyim ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda da kommunal xərclər kimliyindən asılı olmayaraq ödənilməlidir. Bunun üçün isə hətta inzibati üsula aparılması belə dəstəklənir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, bu mübarizə üsulu işıq pulu vermək istəməyən imkanlı şəxslərlə yaranmış problemi tam aradan qaldırmaq iqtidarında olmasa belə, yenə də enerji haqqının yığımına yardım göstərəcək.
Hər halda effekt verib verməyən gözləmək lazımdır. Onu mən ümid edirəm verəcək. Söhbət məmurlardan gedirsə bu xüsusilə də olmalıdır. Çünki əgər məmur vətəndaşa nümunə olmayacaqsa biz sıravi vətəndaşdan normal vətəndaş mövqeyi gözləyə bilmərik.
Ancaq cənab Ağayev hesab edir ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbərliyi bu reydlərlə problemi həll edə bilməsə, onda heç nədən çəkinmədən borçlu abonentlərin, xüsusilə məmurların adlarını ictimaiyyətə açıqlamalıdırlar.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 23.30-dur. Bu saatın xəbər başlıqları. Türkmənistan prezidentinin ölümünün ardınca Birləşmiş Ştatlar bu ölkə ilə əlaqələri genişləndirməkdə davam edəcəyini bildirir.